Klukkan 8 og hér fréttir frá Morgunblaðinu mbl.is og K100. Dæmi að grunnskólar uppfylli ekki lögbundna skyldu um lágmarksfjölda skóladaga fyrir nemendur þetta skólaárið. Að auki ná margir aðrir grunnskólar aðeins að uppfylla þessi lágmarksviðmið með því að tvítelja ákveðna skóladaga. Í lögum grunnskóla segir að starfstími nemenda í skólum skuli hverju skólaári vera lágmarki 9 mánuðir og skóladagar nemenda skuli eigi vera færri en 180. Samkvæmt tölum Hagstofunnar hefur meðaltal skóladaga grunnskóla landsins aldrei náð 180 daga lágmarkinu frá aldamótum þó að meðaltalið hafi aldrei verið langt frá. Kennarasambandi fór fram á við menntamálaráðuneyti að tvítelja mætti ákveðna skóladaga til að ná markmiðinu og það hefur verið gert hingað til. Nánar þetta í Morgunblaðinu. Fyrir sjávanleiki opinberum framkvæmdum gæti spara ríkinu 10 miljardar af því framkomi erindi Sigurðar Hannessonar, framkvæmdastjóra samtaka iðnaðarins á innviðaþingi í gær. Sigurður sagði að hið opinbera hefði geta sparað 15 miljardar í heildar fjárfestingu í innviðum á síðasta ári. En heildarfjárfesting eins opinbera í innviðum á síðasta ári var 140 miljardar króna. Nánar þetta í Morgunblaðinu. Mjög hefur hallavenda fæti í lestrafærni nemenda í öðrum bekk Fellaskóla í Reykjavík og nú svo komið að 78% nemendaskólans í þeim árgangi búa ekki við viðandi lestrafærni miða við aldur. Þetta niðurstaða úr lestramælingu lesmáls en sú mæling að lög fyrir börn í öðrum bekk í grunnskólum borgarinnar og nánarum þetta í Morgunblaðinu. Karlalið Breiðablik í knattspyrnu komst í gær í deildakeppni sambandsdeildar Evrópu. Breiðablik vann FC Virtus 3-1 en leiki var í San Marino. Og tveir leiki voru í bestu deild kvenna í knattspyrnu í gær. Víkingur vann Tindastól 5-1 á Sauðárkróki og FH vann Þrótt 3-0 í Hafnarfirði. Þessu næsta veðrinu. Hæg austlæða breytilátt skýja með köflum og dálitla skúrir en líkur á hellidembum suðvestalands seinnipartin. Þokuloft eða súld úti við norður og austurströndina en það fyrir að rigna austast seint í kvöld og hiti 12-19 stig hlýjast á suðvestulandi. Á morgun norðaustlæg 8-5-13 metrar á sekund og víða dálitli rigning eða súld en stöku skúri suðvestan til og hiti á morgun 8-17 stig hlýjast sig. Ég heiti Valti Björnuminn og fleiri fréttir Morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu. Fréttir næst klukkan 9.